Milano 3.
Wassenbach.
Ostea main, ostegunetan, arraio irratian, podcastak.
Aho bete hitz.
More. Jakinek talde lanean ekoitzitako podcasta da Lokatza. Hainbat auzi, pentsamendu feministaren argitan, aztertzeko saiakera. Zuzendaritza eta diseinu lanetan, Lore Agirre, Inara Alasa, Amagoia Gurrutxaga eta Idur Eskizabel. Lurde Siriondoren Hala ere kantutik abiatuta Mursegoren sintonia. Leire eta Maide Trikitilariak hautatutako musika. Gaiak asteko zeinisteko kolaboratzaileak. Eta nola ez, ba, elkarrizketatuak. Ahotza Lokatzetan. Zer da ahotza? Norena da? Nolakoa behar du izan entzuna izateko? Elkarrizketatuak, Arantxa Urreta Bizkaia, Begoña del Teso, Uxue Iturrate Mingra, Ainize Madariaga eta Arantzazu Loide. Sinadura Uxue Alberdik, Ai Gure Joaneteak Jurre Ugartek, musika aukerak eta Maider Taleire Trikitilariek, Tania Tagak, Meredith Monk, Berde Prato, Ningra eta Txabela Bargaz. Sintonia Mursego, soinu realizazioa Jose Alkainek.
Lokatza podcasta. Pentsamendu feministan narrasean.
Nola iristen da bertsora emakume gorputzetik? Galdetu zidan Itziar Okarizek bi herrialde apartatu balira bezala. Hemen gorputza eta han bertsoa. Distantziaren neurria sentitzera eraman induen. Era berean galdezezakeen, nola iristen da hitzera emakumea hotxetik. Hemen ahotsa eta han hitza baleude bezala, itsaso bat tarteko. Ahotsa ez da hitzentzako edukiontzi hutsa. Gorputza ekintzarako bitarteko soil ezten bezala. Ahotsak, hitzik ebaki gabe ere, esan egiten du. Ahotsak esan egiten du hitzen gainean, azpian, inguruan, batzuetan ahotsak ez du hitza aditzen uzten. Ahots irakurketa, gorputz irakurketa da. Zer dio zutaz zure ahotsak? Nolako harremana duzu zure ahotsarekin? Zer esaten duzuta zure ahotsak sinesgarri izan nahi duzunean? Aserretzen zarenean, seduzitu nahi duzunean, kontrola galtzen duzunean. Zer gertatzen zaio eraso egiten dizutenean? Tristezia kondoratzen zaituenean? beldurrak airean zaudenean. Ba aldu generorik zure ahotsak. Nola zeharkatzen dizu eztarria genero sistemak. June Fernandezen Abrir el melón liburuan aurkitu dut kazetari batek Angela Merkeli egindako elkarrizketa zatia. Beraz, diotxo kazetariak, desabantailarik ez politikan emakume izateagatik? Bai, ahotsa, kantzilerraren erantzuna. Boterea eta subiranotasuna ertxiki lotzen zaizkio ahots ilun eta sakon bati. Ez dago ezer okerragorik tonu zoli eta kirrinkaria baino. Norbere ahotsarekiko disforia, fenomeno zabaldua da oso. Trantsizioa egin ostean, grabazio batean bere ahots zaharra ezagutu etzuen bertsolari transexuala dut orain gogoan. Hormonazio prozesuaren ondotik, distantziatik begiratuz, aspaldiko ahots zaharrari eta pentsatuz. Zer esaten zuen ahotsark? Zer esan zezakeen? Zer nahi nuen nik esan zezan? Zer esaten du oraingo ahots honek? Zer esan dezake? Zer nahi dut nik esan dezan? Arkaitzkanok, luze idatzi zuen Fakirraren ahotsa nobelan kantariek euren ahotsarekin duten harremanaz. Ahots polita daukazu, esango dio behin neska batek Imanol Lurgain kantariari. Egia da eta gainera sinetsi egin du, idatzi zuen Kanok. Bi gauza diferente dira eta biak importanteak. Gure ahotsaren kontzientzia, ezinbestean dago zeharkatuta kanpotik jasotzen ditugun impresioekin. Ez bezatu hitzak, ez bezatu ahotsa, esango diote Imanol kantariari. Ahotsa den arren, gorputzarekin batera, umetatik bezatzen diguten aurreneko gauza. Ez garrasirik egin, ez niri horrela hitz egin ezazu behar den bezala. Eta arauak, behar den bezala hitz egitekoak, ez dira berdinak denontzat. Ez dira berdinak testu inguru guztietan. Narratzailea Fakirraz mintzo. Bere ahotsak, bere buruak ez dakizkien gauzak dakizki. Eta ahotsarekin iristen den lekuetara ez da sekula ailegatuko bere kaxa. Ahots batzuek, urrunago, sakonago, askeago bidaiatzeko baimena dute beste batzuek baino. Imanolek, Aita Noel ahotsa du nobelan, eta Tatiana Maitaleak, Txolarre irria. Ahotsa leizea da, zure barruko leizea, kabidadea. Barruan susmo bat daukazu, baina eztarritik ateratzen dena beste gauza bata. Zeure buruaz dituzun susmoak baieztatu edo gezurtatu egiten dizkizu ahotsak, jarraitzen dukanok. Ahotsa menderatzea lortzen baduzu, zeure barruko arrankea menderatuko duzu, temperamentua kontrolatuko duzu, barruko piztia. Dagoen gauzarik zailena da hori, norbere ahotsa bridatzea. Angeles Mastretari lapurtutako hitzekin amaitu nahi nuke sinadura hau. Desiragarria litzateke jende sinesgarria ez izatea egia absolutuaren jabe sentitzen denura, ezpada iritzi zalda dezakeena, jende zaurgarria, akats publikoak dituena, ahuldadeak, hanka sartzen duela aitortzen duen jendea, denerako erantzunik ez duena. Eta hala ere, konturatuko zinen. Ahalik eta ahots grabeenarekin irakurri ditut lerro hauek, Txolarre baino, Aita Noel izan nahian.
Uxue Alberdi.
Lokatza, gabiltzalako gaude ainezikin.
Gelditu egingo naiz ala ere. Hau nire lurra da hemen dago. Nire etxe bakarra, nire etxe bakarra, nire etxe bakarra.
Ahotsa lokatzetan. 1915ko abenduak 21 ditu. Donostiako antzoki zaharrena bete eginda Toribio Altzagaren azken obraren estreinaldia ikusteko. Pieza laburra eta barregarria espero zuten, eta Euskal Hizkera eta Hiztunde ikastolako zuzendari izendatu berriak ez die utxik egin. Baserri aberatsetik hiriburura emazte gaia ezagutzera etorritako maiorazgoaren pasadizoak kontatzen dira. Algara betean egon dira ikusleak.
Atxosorgin hortzustel gezurtie.
Tazu, berritxu, marimutile.
Neskazirtzile ematen baizut.
Tazu, berritxu, berritxu, berritxu.
Izena daukana, ba omen da. Izena ez daukana, ez da, beraz. Hainbeste aldiz errepikatu dugu maxima, urrengo galdera egitea atzendu dugu. Eta badiren gauzak izendatzeko ahotsa ez daukana, ba alda. Ordoan eskatila mikro aurrera. Ez ditu 12 urte baino gehiago izango. Atzean ditu 70ko hamarkada bukaera hartako bertsolari handiak. Lasarte eta Salvador besteak beste. Aurrean lehen plaza du. Ez zaizkio ahaztu buruz ikasiak ekarri dituen bertsoaren puntuak.
Umeetako kontua da eta nik uste dut jolas bezala hartu nuela. Gerora labur esateko, ba askotan urduri saio bakoitzean erronka bati ekiten bezala, baina baita inguruko bertso eskolako lagunen babesean eta oso gustoko nuen giro baten. Ume-umetan uste dut hori izan zala nola sentitu nintzen hori hola izan zan.
Arantzazu Loidi bertsolari hoiak pozik gogoratzen du bere burua momentu horretan oholtza gainean. Poza desaktiba daitekeen bomba bat da, baina eta gogoan du baita ere zerbait deskribagaitza sumatzen hasi zela pixkanaka.
Gerora, ba bai eskolarteko txapelketan eta beste txapelketa batzutan konturatu nintzen ingurukoen ahotsak oso desberdinak zirela eta ni eta nire ahotsa ere bai euren aldean. Ba, diferentie ahotsa bera, tonua, kantatzeko modua, norbere burua aurkezteko modua. Hori txapelketara arte, eskolarteko txapelketara arte nire nintzen konturatu neska bakarra nintzenik, ahotsa indiferentia sanik. Plazaz plaza ibili nintzen urtetan, ba, gauza bera, danetik. Batzutan oso eroso sentitu nintzen, eta esateko neukana nire ahotsakin eta hori patxadas esanez, baina beste bat momentu batzutan ba deseroso edo lepoa luzatuta eta hankapuntetan kantari behibili izan naiz. Eta gor bat ez dakit txorikume bat bezala mikroaren aurrean lagora begira, ba hori oroitzapen hori be badaukat, ezta? Gauza gogorrak erantzun behar izan ditut, eta gaur egungo ikuspegitik esango nuke, ba, ulertzen ez nituen sententzia bortitzak ziela, eta, ba, adibidez, ez nahi sekula utxuko emakume bat bertxotan entzutera. Eta nik hori momentu hartan ez nuen ulertzen, baina gaur nagoen lekuan egon izan banitz, ba, etzan erantzunik gabe geratuko, eta momentu horietan igual erantzunik gabe geratu zan, hori bai. Igual zigorra neure buruari jarriko nioan, ez dakit.
Zertarako egoak aldiro-aldiro luma bat lapurtzen dizutela sentitzen baduzu?
Igual, ahotsagatik, ba, kanpotik esan izan didaten zenbait gauzak, kendu dit indarra edo, ba, neurearekin patxadas gozatzeko eta arro sentitzeko edo. Ba, indarra edo aukera, o, ez dakit, ez, hori bai. Baina, bueno, hori ez dit ahotsak kendu. Hori, ba, ez dakit. Igual begira zegoenak, o begira da, beste batzun begira da, ez, kendu dit esateko edo. Batez ere, igual erantzuteko gaitasunik eneukan adin batean, esan zizkidaten hitzek, edo hitz horiek esan zituenak kendu zidan zerbait gehiago, kentzekotan, ez. Ezain beste ahotsak. Igual, ba, hori guztiz libre, edo etiketari gabe sentitzeko askatasuna. Olako zerbait esan batuk, kendu zidan.
Thank you.
Enuen hitzik esaten galdetu ezean. Eta orduan ere, labur eta apal. Ezin nintzen ozenki bizi. Hainbeste alketzen induen zalapartak.
Emily Dickinsonen poemetako gidoi luzeak eta letra larriak. Emily Dickinson eta bizimodu eta literatura kanonikoaren gidoian, txikitzat jo edota zuzenean ezabatuak izan diren ahotsak. Kanonaren ustezko neutraltasuna.
Nik onartu dezaket edo onartuko nuke, nire literatura, nik egiten dudan literaturan, hormona, zorioneko hormona horiek eragina dutela, onartuko nuke. Baldin eta gizonek onartuko balute, beraien literaturan ere hormonek eragina dutela. Orduan guztiok ginateke hormonatuak. Baina normalean gizonena konsideratzen da neutroa, universala nola ala, eta guria berezia.
Oholtzan agertu den bigarren emakumeak, 1971an idatzi zuen bere lehen poema sorta.
Publikoki hitz egin baino lehen argitaratu egin nuen.
Saritu ere egin zioten poemarioa, baina hasiera batean, gertukoenek ere ez zioten sinetsi. Bertso haiek sinatu zituen Arantxa Urreta Bizkaia haren ahotsa berea zenik.
Neretzat beti da izkutuko lan bat. Literatura da oso gauza intimoa esango nuke neretzat da izkutuan egiteko zerbait, bai, hola da oraindik ere.
Idazten segitu baitzuen.
Eta oraindik ere, egiten dira nian saio batzuk eta irakurri behar dezunean zuk idatzitako zerbait, adibidez poema bat baldin bada, niri horrek sekulako lotza ematen dit.
Lotxa, gaur arte.
Orain dela gutxi irakurri nion Uxue Alberdiri, elkarrizketa batean esaten zuen emakume hoi ematen zaigula autoridadea bakarrik edo batez ere, uste dut bakarrik esaten zuela, feminismoaz hizketan ari geranean. Gainerako gauza guztietan autoridadea gizonek dute, gurea da ba, bitxikeri bat. Oain, nola demontre 21. mendeak aurrera egin duen honetan, konsideratzen da oraindik emakumeon abotza bitxikeri bat?
Bitxikeria eta autoritatea.
Not really a great deal. You think of the sort of decision that I have to take. The very big ones about whole big masses of expenses.
1979an, Erresuma Batuko lehen ministro bihurtu zen urtean, Margaret Thatcherrek ahots lezioak jaso zituen Royal National Theatreko antzerki arduradunaren eskutik ahots timbrea apaltzeko.
Well, we have done very well together for the last 6 years. And very well for Britain, and I think the results are clear to see. To me, the Chancellor's position was unassailable.
46 ertzioko aldea dago 1970-ko eta 1989-ko bi grabazio horien artean. Geure amak eta amonek baino ahots tonu lodiagoa dugu. Eta horren arrazoia, gizon eta emakumeen arteko botere harremanetan gertatu diren aldaketak dira. Cecilia Pemberton antropologoaren hitzak dira, Hego Australiako Unibertsitatean egin zuen ikerketaren emaitzak laburbiltzeko. Azken 40 urteetan, emakumeen ahotsa 4 tonu beheratu da mendebaldean. Batez beste, 229 ertziotik, 200 ertziora. Hogeita bederatzi ertzioko aldea. Eta Suedian, Estatu Batuetan, Kanadan eta Herbeheretan egindako ikerketek ondorio bera atera dute.
There is a timbre, a voice,
Badago ahots timbre bat entzuna ez izatetik sortzen dena. Eta ez dela entzuten dakiena. Eta ez entzuna delako soilik da besteengandik entzuna.
Audre Lorde, oihartzunak.
Neri kasu batzutan, bai telebistan eta bai gerratian, emakume batzuen ahotza irutzen zaidala garratze gilea eta ze, iztakit, mina bezala, eta nire burua aztertzen dut horbait esaten dut, ber, agian hori da, ez gaudelako ituak ahotz finetara. Kontuz, desatzegina da ahotz hori esan horretik edo pentsatu horretik zaindu zure burua. Baina nik ez eta hotza behartu, gaina ez dakit gauza izango ten nitzaken.
Geure ahotsaz beste egin beste aukerarik ez ote dugu, gure hitzak kontuan hartuak izan daitezen.
Gaurko ikuspuntuti begiratuta gainera ikusten dut, ba momentu batzutan asko behartu izan dudala ahotsa, eta neure burua bebai, ba bertso giroan adibidez, ba leku bat izateko. Eta igual ez kontzienteki helburu horrekin, edo helburu hori neukalako, ba, leku bat izatea helburu neukalako, baina bai, ba, ohartzen itzelako nire ahotsa oso fina zela, eta nire gorputza be desberdina zela, ba, inguruan neuzkanen aldean, ez da? Bai, gauza kurioso bada, lanean desiente tokatzen zaite gazteleraz jardutea, eta gauzak esateko moduan, ba, zenbaitek esan izan dit, zorrotza edo euskaraz baino lehorragoa naizela erderaz. Eta ez dakit, nire ahotsaren finaz edo goxoaz o kontrastean behar bada, edo igual ba, euskaldunei buruzko estereotipu eraginda izan leike, ez dakit.
Oholtza atzealdeko oial zuri gainean, proiektorea itzal dantzan hasi da.
This is the only bit of baggage I have.
You're the funny kind, eh? Well, the funny kind pays in advance.
Redemption da filma, eta René Adoren ahotsa entzun daiteke bertan. Zinema mututik soinudunerako bidean mututu ez ziren emakumezko aktore bakanetako bat izan zen Ador. Bego del Teso, eszenategiko ertz batetik ari zaio begira, aulkian eserita.
Maria Callasen historia eta bera eta figura eta hotsa izugarri gustatzen zait, baina behar bada finegia zen niretzat eta bere historioa erromantikoagoa. Nik uste ahots aldetik nahiago nuke, karo, Marlene edo Greta Garbo.
Ahots betea zilegi balitz.
Eta edo Txabelarena, baina Txabelarena tekila edaten ari zen bitartean. Ja, utzi zionean ez.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner mis ojos tus manos.
Cecilia Pembertonek beste ondorio bat ere atera zuen, paradoxikoa benetan, emakumea ahotsen tonuaren bilakaerari buruz egindako bere ikerketan. Nor izateko ahotsa loditu behar izan duen emakume bera, pertsona desatsegin, autoritario eta zakartzat jo ohi da, bere ahotsaren loditasunagatik.
Gehien bat esan diatena da, nire ahotsa grabea dela, eta oso altu hitz egiten duela, baina uste dut igual azkenengo hau dela bide egoki batetik noalaren seinale.
Eskazak ezagutzen ditudan rapero MC haien rimetan eztabaidatzen Guai supremazionan menneronek botatako eskarmentua Baliteke sortzea bada impactua Notol guaitea paperak eman dituzun noizbait Ea zure kulturas mozorratu alden norbait Familia itxasoan izan den sakarkerail Uskeriak bota baino Rosaliako zinger gehienetan Anemenka ibilomen da kultur lapurretan Lapurrak estu ikusten bere krimen bizioa Bizimodu bihurtu du kultura apropiazioa Feminismo txuri, hegemonikoa Ez da eguzu gutaz barrezka ari zarala Huelbakoen marginazio automatikoa Jakin guaitirzekin beteko dut lapikoa Pray for Paris a Barcelona dako denen ahon Zilarekiko papesa ez dut ikusten inon Notre Dame zutara, eurozentriz Morrautzak post, irutza duzue, artez kamuflatuta lor Baina zer da ba artea, Eurovision showaren zalea Segi sustatzen armenta bomben eko esleak Segi Instagramen zetan gana moduko artistoi Zuretako madrileño
Zara kolono kabroi
Margotutako dibertsitatea gazte mugimendu ez duten sarrera atea bat batean atea itxi du errealitatea klanketaren novela ez da kasualitatea esarak dio gezurrak hankamotzak ditu tanik baino obetori jakingo duzuzuk itxurak eria zure txapit antifasista eskutuan deitzean la txinita gelista fantasia seksualetan dagoen txinita neska laguna izatean nahi duzun neska polita txina txinita txina karatean onena mirtak Kutreak salten, txinoan dagoena Ederrekia dena, txinita izateko Hemengo izango dena, euskaraz mintzatzeko Baina euskaraz dut nik, poesia sortu Rapeatzeko flowa soberan dut aitortu
Niri ez egiten zait modu gizartean leku konkretu bat hartzea Ez da, rol jakin bati lotzea Igual rol isilago eta pasibo bati, ez da Eta finean ahots propioaz izatea Orduan nire ahotsa hartu nuenean, momentuan, eta nire ahotsa hartzen dudanean, zigortzen zait momentu oro, ba ez dakit nire ahotsa zentzuratzen modu zehar edo zuzen batean, edo nire gaizki begiratzen, eta bar.
Ningerrak bere ahotsarekin bete du antzoki osoa. Hasi berria da, baina rapa bitarteko perfektua da beretzat.
Disidentzia guztiak modu baten edo bestean zigortzen direla, ezta. Eta nire kasua ez da salbuespen bat izan. Osa, ni emakume eta razilizatu txaiztatagatik eta ahots propioa hartzeagatik, ja banago sistema doktrina batetatik aldentzen.
Rapa ere mailu bat da, bai, eta ningrak badu zer kolpatua bere bertsoekin.
Ni hegemonikoaz naizen enean nire ahotsa ere ez dela hegemonikoa izango. Ez, orduan, nire ahotsa, ni ahots propioz jokatzen duan bitartean, ere nire ahotsa izango dela aldarrikatzailea sistema batikiko austura bat suposatzen duelako. Nik uste gizartarentzako inoiz ez dela onuragarria hegemonikaz diren gorputzek eta komunitateek ahots propioa izatea eta hauek zigortzen direla.
Eta ez bat, ez bi, ez hiru. Hegemonia asko hautsi nahi du.
Euskeraz ahotsa hartzea bide zaien hartzaren sinonimoa da, nik uste. Baina bueno, hau borrokatu behar dugu eta bar. Osa nire kasuan bai. Erabaki politikoa da, ez dudalako, osa nire hizkuntza, nire ama hizkuntza ez delako euskera. Eta niretzat bai dela erabaki politiko bat.
Ainize Madariagaren ama hizkuntza bada euskara, eta berak ere erabaki politikotzat du euskaraz bizitzea.
Mugimenduan dagoen ahotsa da enea, eta uroski gainditu izan ditute konplexu anitz inposatutako bi generoen naturalizaziotik hortik aterata, ez? Eta baita ere kompleksu horiek gainditu ba minorizazio linguistikoaren fenomenotik, ez? Biak ikusten ditinat patologia kolektibo eta individualaren eragile, ez? Beti ere gure buruari ba azkenean behar bezalako babes politikorik ematen ez diogun bitartean, ez?
Aspaldi idatzitako gidoia berridaztea litzateke kontua.
Afera da ban hor dago koska, ez? Homologazioaren izenean ba norberaren parametro sendoei uko ez egitea. Eta hortan ikusten dirate injustizia. Taula gaina ezpaita aktore guziendako bera. Boz batzuendako mikroek dezibelio azkarragoak baitituzte bertze batzuek baino.
Boza apaldua dutenen aktore taldean dago Madariaga bistan denez, eta dezibelioak neurtzeraino iritsi da. Jokaldiaren esanai eta mezu gurutzatu guztiei erreparatu ohi dielako.
Hor ba, identitateaz mintzo naun, ene hizkuntzatik, bere bidez, eta berari esker dute ene burua eraiki, ez? Eta ene organo bat da azkenean, ahotsaren ari lotua dagoena. Eta eraikuntza hori ere ankartekoak baldintzatu ditera bat, edo hobek erranik ankarteko hori ukaiteagatik erakutsi dizkidaten rolek.
Horregatik ikasiko zuen antropologia agian.
Komunikazio hizkuntza ezagun frantsesez delarik osoki, baina jakinez gehiengoak euskaldunak direla, hor kasu hoietan ahotsa euskaraz hartzeak ematen din bakin pizten balin badugu alako batean irratia edo eta emana delarik bozgora gailua bere diziblorik gorenean belarritako mina emateraino, ba sentsazio hori sentitu izan dinat euskaraz olako giro batean euskaraz hitza hartzeak, ez? Ba ahots soberakinaren sentimentu hartzeak azkenan, kompleksua ekartzen duena, lotsa ere ekartzen ditana.
Horregatik eman du komunitatea ahots baiturik. Hiztunaren trauma, diagnosia eta paliatiboak liburua, seguru.
Eta Frankotan nahiago izan dut isilik egon, ene botz mearen ahuldadea entzutea baino. Ba, azkenan hori da hizkuntzaren kolonialitatearen ondorioa, ez?
Konplexua, lotxa, eritasuna, trauma, paliatiboak.
Jendeak izango du baiel, baina elbarria bazara. Ez ara kontent. Osa, asumitzen duzu baian, ez ara kontent.
Taulako bere bazterretik egindu azpimarra Bego del Tesok.
El daukat antkarik, el daukat besorik, baian, hain gustora nago, gurpila ulkian, ba ez, neska.
Eta hori xeegia. Aukeran izan ere, nor nahi du elbarri edo ezinean sentitu.
Ez, ulertzen, ola, ni altua izan nahi dut, guapa izan nahi dut, ondo bigi nahi dut. Hau ez normatiboa, baina hori, txabelarena izan nahi dut. Osea, beti da, jendea laudorioa egiten duenean beti dauka baina bat.
Lokatza. Gabiltzalako gaude ainezikin.
Ai, gure joaneteak.
Nere erriko neska txamaite, ahoz kolorez zaitut gaur lastan.
Nere herriko neskatxa maite, neskatxa maite, neskatxa maite, nere, ni herriko neskatxa maite, maitia, maiti, mai, ma, eta. Hau ezin egona, hau tripa nahastea. Zer gertatzen zait? Ni neu herriko neskatxa bat naiz? Nerabea, 13, 14, 15 urte ditut. Eta abesti hau entzuten dudan bakoitzean, krakatekoa barruan. Are kakalarria. astero-astero jotzen dute frontoian egiten diren dantzaldietan, baita edozein herriko jaixetan ere. Kuadrilan joaten gara, neskak denak, naiz eta ikastolan mutilekin bagabiltzan.
Izar zerutaren ni.
Alagarrau edo dantzalotuan aritzeko binaka jartzen gara. Nire eskuak bestearen sorbaldetan, bestearenak nire gerrian. Bi lagun, bi neska. Azpimarratu behar da, bi neska. Bi mutil ez baitira dantzalotuan aritzen. Neskak binaka dantzan hasi eta azokan azak eta letxugak aukeratzen diren bezala, mutilak neska bat aukeratu behar du. Dantzain goldeu. Baiezkoa bada, hortxe neska mutil bikotea dantzan. Ezezkoa bada, mutil batzuek zergatik ez galdetzera ausartzen dira. Aurretik prestatuta datorkigun sozializazio dantza honetan, ezetz esan ahal diogu herriko mutil partikular bati. Baina jirabiran jarraitu behar dugu, xiba baten moduan. Eta abestia bukatu orduko, mutil batekin dantza egitea lortu ez baduzu, nolabaiteko porrota izango da besteen begietara. Mutil batekin ez dantzatu izanagatik. Gainera, kuadrilan zazpigaren ez, norbaitek geratu behar du bakarrik. Alagarrau abestiak irauten duen bitartean, bikoteen panoramari so. Demagun, kasuriko nenean, zuk oso gustuko duzun mutil batekin. Mutila gustuko dituzula argi duzulako, edo mutil konkretu batekin probatu nahi duzulako, edo zure nahien kontra mutil batekin dantza lotuan zabiltzalako. Azken hau ere gertatzen baita. Demagun beraz, mutilarekin musukatzen hasi eta entzuten duzuna...
Lanbro huartetik itxas gelira lehun kizoazen txoria irosa amo diozko sentipenaren atxa zuren Espainetan loratuz doon goizen kointzentan belardizera eguzkitan zilardi.
Listu eta mingainak lehortzeko, are hormatzeko modukoa, ez da? Gainera, agian, zubero eta busti eginda zaude. Baina letrak dio, zu goizeko ihintzetan belardi zara. Zure gainean jarri nahi duenarentzat zara belardi. Eterno naturalki belardi. Itxuraz desira, abstraktu, neutro, unibertsal baten mendeko materia hotzana. Edo gehienez ere, txoria irosa. Bada ezpada leunki doana. Bero eta busti sentitzen duzun zure gorputza ezagutzen, deskubritzen ari zara. Eta, zeinen ondo egiten dizun kuleroak blaitzen dizkizun isuriak. Hala ere, aldi berean argi dago. Horrek bosta xola dio, ahoz kolorez zaitu gaur lastantzen dioen horri. Iragan horretatik gatoz. Ezin egona, krakatekoa eta galderak. Xibak jirabiran jarraitu du. Nera bezaro, gaztaro, helduaro, ibili naiz diskoteketako ilunpetan, mota guztietako kontzertuetan, disko jartzaile modernoen saioetan, taberna zuloetako dantzaldiero eta improvisatuetan. Sentitu dut herriko neskatxa maitearen desirak eta plazerak zer leku hartzen duen. Alegia, ikusi dut belardian etzanda dagoen loti ederra zein barneratua dagoen, zein barneratua dugun, zein barneratua duten. Doinu ederrekin idatzi eta lotan mantendu nahi gaituzten letrak non nahi. Bai, kondairak dioen moduan, bazen behin herriko neskatxa bat, eta printzeak ahoz kolorez lastandu zuenean esnatu zen. Eta ondoren zoriontsuak izan ziren, eta eperra jan zituzten. Kondaira horren jarraipena ez da inoiz zehazten, ez eta kantatzen ere. Jarraipena, hain justu, soziokulturala litzatekeelako. Hortik aurrekoak kantatzen hasiz gero, besteaz, neskatxaz, aritu beharra baitago. Loti ederra oetik zutitzen denean, amaitzen baita abesti zerrenda loarazle eta hilgarria.
Tania Tagak, musikari inuita, eztarri abeslaria.
Lokatza podcasta. Pentsamendu feministan narrasean.
Gidaritza, Ainara Lasak, Amagoia Gurrutxagak, Idurra Eskizabelek eta Lorea Agirrek. Sintonia, Mursegok, Lurde Siriondoren ala ere berbisitatuz. Musika aukeraketa, Maider eta Leire Trikitilariek. Errealizazioa, Miren Rubiok. Soinu gidaritza, Jose Alkainek. Esker bereziak, Eide Rodriguezi eta Irulegiko Irratiari. Jakin Fundazioak ekoiztutako podcasta.
More. The brightest days. Yeah, yeah. can't control it, dear. Forward to the days that I can spend with you. I promise I will care for you and be there just as long as you will need me. There's a long road to travel, and I've never been down that road before. I'm driving blind, but I know which way to go. Yeah, I know which way to go. Now it's my turn. Yeah, it's my turn to get through. Yeah, yeah, yeah. It's never been that clear.
More. More.
Vamos.
aho bete hitz.
Mo-re.